Gepler adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji ýuly, Hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä awadada paslı mahsus bolmadyk howa şertleriniň saklanmagy seýahatçylaryň sewti terk etmegine getirýär diýen habarmyz çekýär. Temmäki önümlörünün ıltiyarnaması sevdasına karşı göreş vaatlanıyar. Balkanlı çağırların arasında nevelli virus yeri yerden atlen çap eden havarlarımız hem en köp okulunların beşliğine girdi. Şeyli de okuzularımız Türkmenistan adam kaçakçılığını yok etmek için yeterlik takarla etmeyer diyen atlen Abasa'nın devlet departamentinin mağlumatı sahasında çap eden havarımızı köp okaptırlar. Bulardan başka Balkanlı denanın mağlumatı sahasında Türkiye siyahata varyan rayatın aeroportta 1500 dolar meçhörüne pulunun vardığını görkezmek talabı bilen yüzveyiz oluşu arada beren havarımız köp okollü. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan diňe güneşe däl, hem Nevit gada, beýleki ýerasy we ýersu aýlyklaryna hem baý ýurt. Resmi maglumatlara görä, hökümet ýylatyň iş, durmuş, ýaşaýyş şertleriniň ýyl-ýyldan goglanýanlygyna aýdýar. Emma ýurtda saklanyp galýan we çuňlaşýan ykdysady kynçylyklar barhakan adamy daşary ýurtlardan iş gözlemäge mejbur edýär. Bu prosesin, yani adamların zor bilen ya emeli pääskelçilikler arkali saklanacak olmak hem de beylek ağır yağdaylar aydılmağına göre kete adamların öz canını kastetmeğine hem alıp geliyor. Temani kardeşim gödöl dogam ettiriyor.
Türkmenabat şekerinin kanun koruyucu darılarındaki çeşmelerin birin maglumatlarına göre, sonki bir ayın devamında Livap vilayetinde yerli yaşayıcıların öz canını kastetmek ile bağlı 16 vaka hasap alınıptır. Azatlıkla anonim görüleşen çeşmelere göre canının geçen adamların ağlabası Türkmenistan'a dolanıp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canını kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar. Olursan daşarı yurda gitmek mümkünçlüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmağı bilen yüzbeyiz olupdur. Ağlavası erkekler.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran çeşme etdiyim. Xabarçılarımıza məlum bolan pazıqalı yağdaylarının biri 20. yunda dostluk şəhərçəsində yüzə çıxıbdır. Neresi canını qast etmezden ozul durmuş qatı qiyinləşdi, çağılarımın aladasını edib biləmok deyip xat qaldırıbdır.
Onun 5 xeydi ve 1 oğlu izinde qaldı. Çağılarının ikisi keselvend.
Deyip maşqalarının tanışlarından biri anonim şertte gürrün verdi. Merhum daşarı yurttan qaydıp gelenden son ona yurttan çıkmak qadağın edilibdir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşgalasını ekləp bilmen çıdamadı.
Dip maşgalanın tanışa etdiyim. Bu paçıqalı yağdaydan bir gün geçen son 21-ci yunda Sayet etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü heləkləpdir.
Ol kazanın pullarını maşgalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni tezden Türkiye işe gitmek çorlu ve ehli resmi namaları topladı. Emma onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa usuran öyünü sattı. İspiritli çikileri içip başladı ve ahırına canını kastetti.
Deyip merhumun komşularından biri gurrun verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen sunuwaty baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Golaýda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýyl içinde çäreçi bagyş hökmünde tanalýan Cemal Saparowanyň döreçiligini uly baha berip, oňa bagyşlap ýazan odasyny okudy. Adatlygyň habarçysy öňkü prezidentiň ony Maýa Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewa, Nawat Nurmuhammedowa, Uroda Töräýewa, Anugul Anukuliýewa ýaly ustatlara deňemegniň köp adamda nägilelik döredenligini habar berdi. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Pragada ýaşaýan ýazgy we sunwat synçysy Hudaýberdi Haly bilen telefonyny söhbetde şorly. Hudaýberdi aga Odoly garasızlyk dönen iýil içinde siýlenen zenan bagyşlar bilen şuňky çäresi diýilýän bagyşlaryň arasyndaky tapawut barada pikirlerini bilmek isleýär.